Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen prohveti Jesaja raamatust 55. peatükist esimesed kolm salmi. Jesaja 55, 1-3. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu ja ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge mu juurde. Kuulake mind, siis on teil edu. Mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga. Amen. See on Issanda sõna. Kunagi lapsena, ma ei tea, tõenäoliselt paljudel olid sellised unistused, aga et minul oli üks unistus, et saaks kõhu kunagi kohe magusat täis süüa. Jäätist, šokolaadi. Mul oli siis enda meelest selline hea maitse ja vanemate meelest mitte vist nii päris igatahes rahalises mõttes kallis. Ma ei saanud ausalt öeldes sellest vanemate inimeste jutust aru, et mis tähendab, et magus ei toida. Et kuidas sellest ei saa siis kõhtu täis süüa. Et minu meelest ikka viis jäätise portsu korraga, et siis peaks nagu kõht täis olema. Või siis kaks pakki komme. Aga kord, kui olime kogu perega kuskil pikemal väljasõidul, kui ma õigesti mäletan, siis vist Pihkvas, igates venekeelne keskkond oli, siis sellel reisil minu suurimaks rõõmuks vanemad võtsid ka veidi vabamalt. Ja mul tõesti õnnestus sel korral siis jäätist ja kommi kõike muud selle sarnast kohe süüa, et nüüd koguse järgi oleks pidanud kõht täis vist olema. Ja tässä seda oli päris palju. Aga see, mis edasi sai, see oli minule kui lapsele täiesti arusaamatu. Oli hea jäätis, oli hea komm ja tänu Jumalale haigeks ma jäänud soe suvepäevali. Sellest suurest jäätise söömisest. Aga noh, kõik oli nagu just kui hästi minu meelest. Ainult, et mingi imelik eriline isu tekkis mul leiva järele. Ma ei saanud aru, et kuidas see võimalik on, kuidas mul järsku leiva isu tuli. Ma tahtsin järsku hoopis musta leiba, selle kõige magusa, hea ja parema asemele, mida ma olin just suuremal hulgal sisse söönud. Ja et kui ma nüüd lõpuks siis paar võileiba ära olin söönud, siis ma tundsin, et jah, nüüd on kõht täis. Et nüüd ma olen ikka midagi süüa ka saanud. Ega see muidugi ei tähendanud seda, et mul nüüd magusahisu lõplikult rahuldatud oleks olnud. Aga sel korral ma taipasin, et leib on see, mis toidab. Enne kui kartul Eestisse tuli, oli just leib, leivavili, siin see rahva põhiliseks toiduaineks. Kuningate ajal, mille prohveti Jesaja tegutses, ja tegelikult isegi tänapäevalgi on teraviljasaadused just Iisraelis nii-öelda selleks tugevaks toiduks. Kuigi jah, ka seal on kartul viimaste sajandite jooksul võidukäiku teinud. Iisraelis jah oli leivaviljaks küll enamjaolt nisu meile harjumuspärase rukki asemel. Või siis oder, odraleib, nii nagu siis, kui Jeesus 5000 meest toitis, oli 5 odraleiba ja 2 kalakest. Ka vaesem rahvas sõi mõisa ajal Eestis odraleiba või karaskit, nagu siin mail öeldakse. Seetõttu peaks ka meile kõigile olema väga hästi arusaadav, et miks Jeesus evangeeliumis ennast eluleivaks nimetas. Selle ajal oli see igal juhul toiduaine number 1, ütleks isegi, et kogu vanas maailmas. Leib on just selline hea sümbol tugevale toidule. Tänase jutluse pühakirjatekstis on leiba küll ainult ühe korra mainitud, kuid just leiva kontekstis esitab prohvet Jesaja retoorilise küsimuse. Miks te raiskate oma raha selle peale, mis ei ole leib? Mis ei toida. See küsimus on esitatud kauges minevikus, kõvasti üle 2000 aasta tagasi. Kuid täna on see endiselt aktuaalne. Minu meelest on see just suunatud ka tänapäeva inimesele. Millised on meie aja 21. sajandi inimese vajadused? Või siis, mida inimesed ise oma vajadusteks peavad? Mille peale täna oma võimeid, aega ja raha kulutatakse? Kui nüüd paari sõnaga sellist nii-öelda värsket vana aega meenutada, kui rääkida Nõukogude okkupatsioonist, siis see oli aeg, mil polnud meile nüüd täna harjumuspärast erinevate poliitiliste parteide plejaadi. Iseseisvusest unistunud eestlaste hulgas ei olnud isegi eriti palju erinevaid poliitilisi arusaamisi, et mis nüüd siis Eestile parem võiks olla. Oli vaid üks kandev idee, vabadus, iseseisvus. Jumala sõna kuulijate ja vastuvõtjatena on ka meil kristlastel iga ühel nii-öelda oma maitse. See, mida keegi kuulda tahab, kuidas Jumala sõna kellegi meelest esitatud peab olema. Ja seda kõike isegi siis, kui usk Jumalasse on samasugune. Nälg Jumala sõna järele tähendab see vastu seda, et küsimus ei seisne tegelikult maitse eelistustes. Küsimus ei seisne tundes, et mis mulle nüüd täna rohkem meeldib. Nälja puhul on küsimus põhitoidus, leivas. Küsimus on selles, et kas leiba on või pole. Ütleks siis, et vaimulikus mõttes on see selline olukord, kus iga Jumala sõna rääkija, sõna jagaja oma oskustest või karismast sõltumata tunneb ennast just kui punase risti töötaja näljahädalisele leiba jagades. Kuskil 25 aastat tagasi, natuke siia sinna, 80. lõpus, 90. alguses, oli Eestis näha, mis juhtus, kui eluleiva jagamine näljastele ühtäkki võimalikuks muutus. Selle tulemina on paljud tänased koguduse liikmed saanud ristitud, liitunud kogudusega just nimelt sel ajaperioodil. Ometi ei ole vaimulik töö siiski midagi, et ma nüüd ütleks, riigi valitsemise sarnast. Jumala sõna kuulutaja, kellele Jumal on annud tähtsa eesõiguse inimeste vaimuliku nälga kustutada, ta ei saa nõuda, et kuulajad peavadki just evangeeliumi võtma vastu täpselt sellisena, sellises vormis, nagu sõna jagaja endale seda ette kujutab. Olgu see sõna kuulutaja ükskõik kui lähedal Jumalale, ükskõik kui selge ja piibeliku arusaamaga temast Jumalast. Ometi on inimeste edasi antud kuulutus rohkem või vähem lünklik. Inimeste ka siis sõna kuulutaja enda arusaam Jumala sõnast on tahes tahtmata puudulik. Teisalt leidub ka tänapäeva maailmas küllaldaselt neid, kes tahavad Jumala sõna iseseisvalt uurida, kes tahavad ise asjade üle mõtiskleda. On küllalt neid, kellele pimesi allumine on vastu võetamatu. Minu meelest on sõna kuulutaja asi juhtida otsivad inimesed Jumala juurde, pakkuda eluleiba, mitte aga dikteerida eluleiva tarvitamise üksikasju. Kuigi kahjuks maailm kaugeneb iga päev Jumalast. Tänu Jumalale siiski leidub ka praegusel ajal inimesi, kes tegelikult otsivad Jeesust, kes tahavad teda kohata. Nii mõnigi kord Jumal peatab inimest, paneb tema südamesse tõsised, ütleks, et lausa eksistentsiaalsed küsimused. Seda siis selleks, et inimene nendele küsimustele vastust hakkaks otsima. Materiaalne maailm pakub küll vastuseid, aga seda ainult siis, kui sinuga on kõik hästi või kui sinult midagi võtta on. Et kui sinu vajadus annab võimaluse sulle midagi müüa, siis pakub materiaalne maailm vastuse. Ja mida kergemat kraami, mida raskema raha eest, siis soovijale maha müüa suudetakse, seda efektiivsemaks peetakse müüjat. Jeesuse tegevus, tema kõned muutusid enne ristisündmust järk-järgult sügavamõttelisemateks. Jeesus pakkus sihikindlalt teda ümbritsevatele inimestele vaimuliku toitu, järjest tugevamat ja tugevamat. Samuti kahjuks tuleb tõdeda, et Jeesust ümbritsev rahvas otsis just seda kergemat, ütleks siis, et otsis kommi ja jäätist. Selline huvide konflikt kergema ja raskema vaimuliku toidu vahel leidis minu meelest kõige eredamalt aset palmipuude pühal. See on siis nädal aega enne Jeesuse ristilöömist. Loomulikult oli Jeesuse sissemars Jeruusalemma, kui rahvas palmioksega lehvitas. See oli selline ülev ja tähtis rahva jaoks väga oluline hetk. Oli see oluline hetk ka Jeesuse elus. Kuid Jeesus nägi rahva südamesse, nägi asja läbi ja ta nuttis, sest ta nägi, et tegelikult see eluleib, mida tema pakkus, see ei huvitanud õieti kedagi. Rahvast huvitas ainult see, et neil oleks keegi suur ja karismaatiline juht, kes neid Rooma võimu alt, Rooma ikke alt vabastaks. See, milline oli selle juhi vaimulik sõnum, see ei pakkunud pinget. Jeesus esitas just leivaga seoses võrdumi: mina olen elu leib, minult saab elavat vett. See on Jeesuse esitatud sümbol, võrdum, mida me igakord püha õhtu sööma ja teenistusel meelde tuletame. Ma loen esimese Korintuse kirjast 10. peatükist 16-17. Salmi. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Tugev toit ja jook ning osadus issandas selle toidu vastu võtmise läbi. See on tegelikult ka selle alguses loetud prohveti Jesaja raamatu teksti sisu. Jumala sõnasse nii-öelda süvitsi mineku kohta öeldakse tihti, et see on see tahke roog. Tahke roog on midagi, mis käib Jumalasse usku ja elu põhivajaduse juurde. See on kõige elementaarsem vaimulik toit. Ja antku issand, et see, mida meie siin ka oma vaimuliku elu põhivajaduseks peame, et see oleks keskendatud meie usu alusesse, meie issandasse Jeesusesse Kristusesse. Aegajalt me küsime iseendilt ja ka oma kaaskristlastelt, et mis on meie kristlaste adventliikumise kontekstis siis, et mis on meie adventistide identiteet. Kuidas seda paremini teadvustada? Mõtlen, et kindlasti üks, millega tugevdada oma identiteeti, on see, kui oma issandat Jumalat, issandat Jeesust kõigest südamest armastame. Selle nähtav märk on üksteise armastamine. Isekeskis valitsevast armastusest tuntakse ära Jeesuse jüngrid. Ka just püha õhtu söömaaja teenistuse seadis Jeesus just iseenda ja jüngrite ning jüngrite omavahelise ühtsuse, osaduse, armastuse edendamist silmas pidades. Selles on tegelikult ka meie kui koguduse võimalus. Ühel korral Jeesuse maapealse tööajal tahtis rahvas teha Jeesusest leiva kuningat. See oli seoses 5000 mehe söötmise looga, mida ma alguses korra nimetasin. Aga Jeesus ei nõustunud hakkama rahvale leiva vahendajaks. Jeesus ei tulnud inimeste juurde selleks, et garanteerida neile igapäevast heaolu. Selle jaoks on meil täna turumajandus. See pakub meile igapäevast leiba, igapäevast toimetulekut. Seda pakkus turumajandus ka Jeesuse päevil. Kuid see sama turumajandus nõuab jälle meilt selle eest, meilt inimestelt selle eest omakorda ohvrit. Lugesin kord kellegi õpilase kirjutatud usundiloo kirjaliku töö ühte lõiku, kus siis õpilane kirjutas: "Kaubamaja on minu tempel, kus ohverdan pangakaardi ja saan vastu ilusaid asju, mis teevad elu kergeks. Kui see kõik mind enam aga ei rahulda, siis pöördun oma fantaasia Jumala poole." Jeesus tuli inimeste juurde mitte selleks, et teha nad kõik rikkaks, et nad siis igaüks oma rikkusotsas võiksid istuda, vaid Jeesus tuli selleks, et õpetada inimesi üksteisest hoolima, pöörama ligimesele tähelepanu, jagama oma leiba näljasega ja riietama alasti olijat. See on just igapäevane, reaalne, materiaalne osadus issandaga. Just selline hooliv suhtumine sisaldab endas ka vaimulikku osadust. Just see, mida tehakse ligimise heaks, on iseenda igapäevane õige ettevalmistus püha õhtu söömaajast osa saamiseks. 5000 mehe söötmisel andis Jeesus ime läbi piisava koguse leiba, mida jüngrid välja jagasid. Aga isegi see ime, Jeesus ei haaranud seda leiba nii-öelda taevast või õhust, vaid selleks oli vaja esmalt üks väike jagamine. See, kellel oli, pidi seda jagama oma issandaga. Ülemises toas murdis Jeesus jüngritele leiba. Seda selleks, et nii jüngrid, apostlid kui ka kõik ristiinimesed oma issanda eeskujul ikka ja jälle jagaksid leiba. Jeesus nimetas selle juures ennast eluleivaks, öeldes, et tema liha on tõeline roog, tema veri on tõeline jook. Kes seda leiba sööb, elab igavesti. Jeesuse kasutatud metafoor, see, et tema liha on tõeline roog, tema veri on tõeline jook. Tema on eluleib, eluvesi. Kõik see tähendab seda, et Kristus ise elab tema peale lootvas, teda uskuvas inimeses. Issanda ligiolek inimeses on midagi enamat, kui vaid teadmine või tunne, kogemus või sümboolika. Alguses rääkisin oma kogemusest, kuidas tugev toit kustutas minu näljatunde. Nii samuti võin öelda, et vaimulikus mõttes tugev toit on see, mis kustutab vaimuliku nälja. Kristust eluleiba vastu võttes võtab inimene vastu tema läbi igavese elu. Ja just see elamine Kristuses, see inimese igapäevane usuelu, see on elamine meie Issanda armus täiesti tema peale lootes. Palume, et Issand õnnistaks meid selles. Aamen.